toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit, stimați telespectatori și radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Este o ediție înregistrată, așadar întrebările dumneavoastră vor fi preluate, dar vor fi abordate într-o altă ediție prin aceleași canale, putem să le primim. Este vorba despre numărul de telefon la care puteți trimite SMS sau WhatsApp, număr cu tarif normal 0751 400 300, sau pe adresa de mail corina.matei@sperantatv.ro. Domnule pastor, ca de obicei, vă mulțumim că ați venit, domnul pastor Marius Mitrache, și care ne va răspunde cu aceeași amabilitate ca de fiecare dată. Vom relua șirul întrebărilor de pe mail. Și întreabă cineva din Rotterdam. Geneza 3:22. Să lămurim ce vrea să spună. Se referă la faptul că există un pom care oferă nemurire? Și Geneza 3:22 spune așa: Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții și să mănânce din el și să trăiască în veci. Deci ce vrea să spună această...
Da, este un text foarte interesant și sunt două componente foarte interesante aici, cel puțin prima parte. Iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscut bine și răul. Poate fi și o confirmare, cumva Lucifer a spus lui Adam și a Evei, și Evei, veți fi ca Dumnezeu cunoscând bine și răul, numai că tenta pe care Lucifer a dat-o acestei afirmații este că veți fi la fel ca Dumnezeu la nivelul, să spunem, ontologic, veți fi mari. Și cumva această afirmație din partea lui Dumnezeu este cumva ironică. Iată, Domnul a ajuns ca noi. De fapt, dacă ne uităm în Geneza, ei nu mai aveau slavă, au ajuns goi. Însă această expresie că îi cunosc binele și răul arată că au intrat într-o dimensiune existențială foarte ciudată și ei, ca ființe create, au început să experimenteze răul. Dacă ne uităm în Geneza 3, deja acolo apar niște dereglări la nivel de relație. Însă, a doua parte a versetului, pentru că aceasta preocupă pe interlocutor sau interlocutoare, spune să împiedicăm de acum ca nu cumva să-și întindem mâna să ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Adică, dacă ei acum cunosc și răul și automat cunoscând răul îl vor experimenta, pentru că la nivelul cunoașterii răului doar Dumnezeu poate cunoaște răul fără să fie afectat de el, în sensul în care știe despre el și îți dă seama. Dar alte ființe, cunoscând răul, ajung să fie afectate de rău. Acum sunt discuții dacă acest pom al vieții avea în sine această calitate de a prelungi viața sau e doar un simbol pentru ce înseamnă apropierea de Dumnezeu și părtășia cu Dumnezeu. Dacă mergem pe ideea că vorbim de o calitate intrinsecă a pomului, atunci ar trebui să mergem și la pomul cunoștinței binelui și răului. Când el, pomul, avea ceva rău sau și bine și rău. Acum, orice cititor al Scripturii își dă seama că, cel puțin când vorbim despre pomul cunoștinței binelui și răului, era un test. Dumnezeu a ales un pom anume pus în mijlocul grădinii și un test prin care să dovedească sau să probeze ascultarea sau neascultarea omului. Da. Acum, dacă pomul n-avea nimic rău în sine, ci doar era un test pentru om, de ce să nu mergem și pe pomul cunoștinței binei și răului? Că, de fapt, la fel, era un simbol al apropierii de Dumnezeu. El era acolo real, sunt convins, dar nu pomul în sine oferea viața, ci Dumnezeu era cel care furniza viața. Pentru că să nu uităm totuși că la început, când Dumnezeu a dat viață, a spus, poți să mănânci cu plăcere din toți pomii din grădină. Dumnezeu, așa găsim și în Ioan 5, unde Domnul spune că tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Iar Apostolul Pavel în Coloseni 1 spune că prin el, adică prin Hristos, se țin toate. Adică ființarea noastră este o purtare de grijă permanentă din partea lui Dumnezeu. Creștinismul sau gândirea biblică nu merge pe un sistem mecanicist, adică Dumnezeu, un sistem deist. Dumnezeu a pus niște legi și ele funcționează. A întors universul ca pe un ceas și el merge așa. Nici noi. Noi, fiecare clipă de viață din partea lui Dumnezeu este purtarea lui de grijă permanentă și nu trebuie să alunecăm neapărat în panteism cu această teorie. Uh-huh. Nu, el ne poate de grijă permanent. De aceea, eu aș merge pe ideea că mai mult este o valoare simbolică pomul. Uh-huh. Repet, există real,
da,
dar are valoare simbolică pentru că întâlnim și în cartea Apocalipsa. Acum sunt dați afară din grădină, adică voi nu mai aveți parte, nu mai sunteți în apropierea mea. Pentru că grădina Edenului era un fel de, era un rai și un fel de cer acolo pe pământ, dar în cartea Apocalipsa, după ce se încheie istoria mântuirii și istoria păcatului, apare sau reapare pomul vieții. Uh-huh. Da, și neamurile care mănâncă din pomul vieții, ceea ce înseamnă că neamurile au acces iarăși în lumea lui Dumnezeu. Adică, practic, în acest context, Adam și Eva sunt scoși din lumea lui Dumnezeu, deși Dumnezeu îi însoțește. Și acolo sunt reintroduși în lumea lui Dumnezeu. Pentru că nu cred că totuși avea ceva neapărat în el. Nu că ar fi imposibil, nu, nici nu mă pun așa, da, sunt ambițios în această privință.
Putem doar să facem...
Da, Dumnezeu putea dori ca la un moment dat să pună ceva, dar ce substanță? Adică viața veșnică ține de niște substanțe chimice, organice? Nu. Nu. Da. Maria era un simbol al prezenței lui Dumnezeu în viața omului.
Da. Acum un alt ascultător sau telespectator, domnul Marian Lazar, ne întreabă de ce nu a scăpat Dumnezeu de la moarte pe profeții din Israel și pe ucenicii de mai târziu?
Pentru că nu și-a propus neapărat. Ia gândiți-vă dacă vorbim despre scăparea de suferință și inclusiv de moarte a oamenilor credincioși, că vorbim despre profeți, ucenici sau chiar oamenii credincioși care nu erau în aceste categorii. Atunci, cam care ar fi fost motivele pentru care oamenii veneau la Dumnezeu? Ia, să luăm așa, astăzi, ipotetic, să spunem, domnule,
să le fie bine.
Biserica sau toți copiii lui Dumnezeu care sunt foarte sinceri și curați la suflet, sunt scăpați de orice povară. Hai că moartea să rămână când vom fi mai bătrâni, dar să avem o viață lipsită de orice grijă, lipsită de orice boală, o viață, să murim sătui de zile, cum găsim expresia în Biblie. Acum, toți oamenii și-ar dori o viață ca aceasta, dar dacă această viață îmbeșugată și frumoasă ar fi dependentă doar de apartenența la poporul lui Dumnezeu, atunci mulți oameni ar veni în poporul lui Dumnezeu, dar nu conduși din motive curate. Ori Dumnezeu îngăduie aceste lucruri, deși pentru mulți care sunt foarte, să spunem, imaturi în credință, spun, Doamne, de ce chiar așa, adică sunt totuși, te-am slujit și eu am fost sincer. Nu, Dumnezeu vrea să trăim aceeași viață ca orice alt om, cu necazuri, suferințe, chiar și moarte, unor moarte prematură, pentru ca oamenii să înțeleagă că apartenența la Dumnezeu, la poporul său, trebuie să fie o apartenență bazată pe credință, nu pe niște dovezi sau pe niște lucruri. Și în acest context...
Și să dea și un exemplu de jertfă.
Exact, mai mult decât atât, dacă ne gândim la martirajul lor, mai târziu, dacă nu mă șel, Tertulian spunea că sângele sfinților, martirilor este sămânța bisericii. Adică, de multe ori, Pavel spune chiar așa, dacă nu mă șel, în Roman, sau în Corinten, nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. Uh-huh. Moartea unui copil al lui Dumnezeu, mai ales în context religios, context, să spunem, persecutor, este o mărturie foarte puternică și uneori putem fi mai eficienți prin moartea noastră decât prin viața noastră.
Adică să nu uităm că noi suntem într-un permanent război. Și într-un război, da, nu poți să aștepți numai bine și să fii...
Da, idealul, Iisus spune, în lume veți avea necazuri.
Dar
în tradiția, și ideal ar fi să ajungem, dar asta e foarte greu. Ce spunea Pavel, pentru mine a trăit Hristos și a murit câștig. Da, nu, tot ne-am dorit.
Acești oameni ai lui Dumnezeu au și tăria respectivă, pentru că
exact,
o primesc
exact.
Din,
toți ne-am dorit să trăim o,
prin harul lui Dumnezeu.
Da, toți ne-am dorit să trăim o viață mai lipsită de griji serioase, o viață să fim mai sănătoși, dar cel mai bun loc este acela în care Dumnezeu vrea să fie și uneori prin suferința noastră
putem...
Eu chiar m-am gândit la un moment dat, dacă noi, copiii lui Dumnezeu, care credem că suntem sinceri, n-am trece prin nicio grijă, nicio povară în viață și niciun necaz semnificativ, atunci când ne apropiem de oameni, ar fi jenant să ne spună oamenii, băi, tu habar n-ai despre ce vorbești. Ai trecut tu pe aici? Uh-huh. Tu ce-ți convine? N-ai... Vă amintiți când spunea Lucifer Dumnezeu, păi degeaba îți slujește Iov? Iov era...
Da, de toate.
Da, de toate, viață lungă, fericită, copii, avere, el este, huzurește. Deci, atunci, nu degeaba.
Și ce probă teribilă a trecut.
Exact. Noi când trecem prin necazuri, că vorbim de dragul lui Dumnezeu sau alte necazuri care nu au legătură cu credința în mod direct, dar rămânem stabili în credință și rămânem cu speranța mântuirii, chiar dacă nu mai avem acea exuberanță, pentru că na, atunci dacă ești fericit și exuberant după ce ai un necaz mare, înseamnă că acolo e altă problemă. Atunci oamenii se uită, păi el cum poate sta cu pacea în suflet, deși a trecut prin același lucru ca și mine, sau poate chiar mai complicate. Și Pavel spune foarte frumos prin Filipeni, dacă nu mă înșel, să aducem asupra lui Dumnezeu toate poverile noastre și spune foarte frumos, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Există o pace care este roada Duhului, care întrece orice tip de pace pe care găsim în lumea aceasta, care, eu știu, o lince dată de pacea aceasta socială, eu știu, de siguranța financiară sau relațională, pacea lui Hristos în inima noastră este, nu depinde de circumstanțele externe, ci depinde doar de relația cu El.
Da. O altă întrebare primită tot pe mail ne trimite la 1 Petru 3:19-20 și întreabă cine sunt acele duhuri. Și iată ce spune la 1 Petru 19:20. Citesc un pic mai de sus. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Deci cine erau aceste duhuri?
Da, am mai vorbit despre acest lucru, dar da, repetăm, sunt trei teorii majore care sunt cumva vehiculate în lumea religioasă. Prima teorie și cea mai răspândită este aceea că aceste duhuri din închisoare sunt sufletele celor morți, iar închisoarea este iadul în care există, și Hristos a mers în acele două zile și ceva când a fost mort, a fost în iad pentru a le predica și a-i salva de acolo. Este cea mai răspândită teorie. A doua teorie este că aceste sufletele sunt, aceste duhuri sunt oamenii din vremea lui Noe. Găsim în capitolul 1, versetul 11, ei cercetau să vadă, adică profeții, ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și asta este, mă rog, o altă teorie, dar o a treia, cu care eu sunt de acord și este mult mai ancorată textual, este
cu
că...
Cu care nu sunteți de acord sau sunteți?
Nu, ultima sunt de acord cu ea, da. Cu prima nici nu sunt de acord, pentru că nu, Biblia nu susține teoria nemuririi sufletului și nici iadul, adică iadul ca și existență, există iadul, Hadesul, Sheol, dar este mormântul, atât iadul.
Nu
în Biblie.
E o lume în care...
Nu, la sfârșit vom avea iazul de foc, să nu se confunde iazul de foc sau lacul de foc cu iadul. Mm-hmm. Sunt două cuvinte distincte. Unii confundă iazul cu iadul. Mm-hmm. Nu, din nefericire, în creștinism s-a înfiripat foarte adânc imaginea aceasta destul de grecească despre ea, filozofică, a Hadesului.
De basme, de...
Da, da, și din mitologia greacă, da, vorbim de Hades, vorbim de, mă rog, dar nu. Iadul sau Sheolul este mormântul. Atât, nu e nimic mai mult.
În care cei ce dorm și nu
dorm, da. Da. Și cea mai bună înțelegere este dată, dacă citim și din 2 Petru, în primul capitol, este un pasaj corespondent, al doilea capitol, pardon, spune așa, 2 Petru 2 cu 4, căci dacă n-a curățat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci s-au aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați în lanțuri și depăsați pe judecată, dacă n-a curățat el lumea veche și a scăpat pe noi, observăm că aceeași istorie spusă cu ceva termen diferit. De aceea, duhurile de aici sunt îngerii căzuți. Mm-hmm. Pentru că oamenii, dacă ne uităm în aici în 1 Petru, sunt numiți suflete. A scăpat 8 suflete, da. Vorbind de Noe și familia sa, Noe, soția, cu cei 3 băieți și nurorile sale, sunt numiți suflete, nu duhuri. De aceea, același Petru, în a doua epistolă, identifică acele duhuri din închisoare ca fiind îngerii care stau închiși în lanțuri. Și vorba despre închisoare este altceva, vorbind de un pământul acesta care este limitat. De aceea, această propovăduire lui Hristos a avut loc după înviere și vorbim mai degrabă de o proclamare a victoriei în fața îngerilor căzuți. Și el a proclamat ideea că el a câștigat și acum, de acum încolo domnia lor cumva s-a încheiat. De acum încolo el ne va reprezenta în ceruri ca al doilea Adam, nu mai este Lucifer care mergea și ne părea zi și noapte înaintea lui Dumnezeu, așa cum spune la un moment dat, găsim în cartea Apocalipsa în capitolul 12.
Dar continuă telespectatorul nostru. În versetul 18 zice că Iisus Hristos a murit în trup, dar a înviat în duh și s-a dus să propovăduiască duhurilor în închisoare. A înviat în duh, dar Iisus Hristos a mai stat 40 de zile pe pământ, a mâncat și a stat cu apostolii care l-au atins. Vă rog să-mi spuneți și mie natura lui Iisus Hristos după înviere.
Da,
și
păi,
iarăși, cine sunt duhurile și ce le propovăduiesc?
Tocmai ce am spus, că actul acesta al mai degrabă proclamării, că de obicei evangelizarea sau propovăduirea în privința aceasta evangelizării în vederea pocăinței, dar este și acest verb cheruso de aici, înseamnă a proclama. Nu neapărat cu scopul de a evangeliza, de a proclamat. Da, a declara. Da, în acest context, această declarație sau proclamare a loc după înviere, în timpul celor 40 zile, sau imediat da. Și-a programat victoria, iar când vorbim despre acest înviat mort în trup, înviat în duh, nu trebuie să luăm învierea în duh ca fiind o înviere așa fantomatică. Nu, este... Mă rog, aici intrăm în gramatică, se numește un dativ al sferei. Înseamnă că a înviat în stare duhovnicească, așa cum înviază oamenii, vor învia oamenii la învierea
deci
finală. De ce? L-au atins după înviere pe Hristos.
Da,
când i-a spus Iuda, vino și atinge-mă, pune mâna pe asta, a mâncat Hristos, chiar dacă trecea prin ziduri.
Da.
Avea un trup proslăvit, dar era un trup tangibil, care putea fi atins.
Da.
Și în acest context, Hristos, de la întruparea sa, el și-a asumat o dublă natură. Natura divină și natura umană, care presupune un trup, o natură omenească, presupune un psihic omenesc, da? Dar clar că sunt multe aspecte pe care noi nu le putem înțelege când a murit Hristos, ce a fost acolo. Noi nu știm foarte clar ce a fost acolo. Dar Iisus spune, am puterea să-mi dau viața, am puterea să-mi iau. Cum se poate? Pentru că noi nu avem n-avem experiențe umane în această zonă. De aceea noi nu putem să ne asumăm prin credință niște afirmații pe care nu le înțelegem. Clar, credo unit intelligam, spuneau latinii, da?
Cred ca să înțeleg.
Da. Există în zona credinței, întâi este credința și apoi înțelegerea. Este o înțelegere duhovnicească ce vine după credință.
Da. Și vine
da. Da, și în acest context vorbim de faptul că Iisus a mai stat cu bucenicii, da, dar, repet, a proclamat victoria după înviere.
Da. Multe nu o să înțelegem până atunci, dar să le luăm prin credință. Acum mai este această întrebare din Isaia 65:20. Pe noul pământ nu se mai moare, nu se mai îmbătrânește. căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârstă de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Sper să mă luminați dumneavoastră că sunt în ceață, spune telespectatorul sau radioascultătorul. Mulțumesc frumos! Deci Isaia 65:20 spune așa. Am și eu un semn de întrebare pus aici. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu își împlinească zilele, căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Și mai sus vorbește despre Ierusalim. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Și apoi spune aceasta.
Acesta...
cumva acea promisiune condiționată, una dintre cele...
Exact, dacă ne uităm încă de la Isaia 60, în care se vorbește despre Ierusalimul zidit din nou. Isaia a trăit prin anii 700 înainte de Hristos. El a trăit cam cu 100 de ani înainte de invazia babiloniană și de exil babilonian, dar Isaia este interesant că a făcut și niște profeții cu privire la terminarea exilului și la întoarcerea lui Iuda în țara sa. A făcut profeții cu privire la rezidirea Ierusalimului și Ezechiel rea acele profeții.
Care amândoi au trăit înainte de...
Nu, Ezechiel a fost în timpul robiei babiloniene. A fost în Babilon, Ezechiel, împreună cu Daniel.
Da.
He, în acest context, Isaia combină niște... adică e o profeție aici, dar o profeție care ține de partea, să spunem, pământească, și cu elemente care țin de, iată, eu fac cerul noi cu un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu voi mai veni în minte. Dar, în cea mai mare parte, aceste profeții sunt condiționate și ele urmau să se împlinească aici pe pământ cu Ierusalimul fizic, etnic. De ce? Pentru că dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, unde apare ideea aceasta, cerul noi și un pământ nou, acolo nu mai apare moartea. Moartea nu va mai fi nici țipă, nici durere, nici tânguire, că lucrurile dintre au trecut. Însă aici, când vezi, sunt niște profeții, înțeleg, cumva escatologice, dar sunt condiționate. Dar când vezi că aici vor fi încă bătrâni, încă moartea va fi, chiar dacă va muri la 100 de ani și va fi încă tânăr, dar dacă poți să trăiești 1000 de ani, 2000, 5000, 10000, dacă totuși va fi moartea, atunci unde mai este planul lui Dumnezeu? Exact. De aceea aceste profeții sunt numite profeții condiționate și erau menite să fie împlinite cu Israelul etnic în acea vreme.
Dacă Israelul ar fi primit...
Este adevărat că în cele mai multe biserici, mă refer acum în spectrul neoprotestant, nu cred în teoria de profeții necondiționate și ei spun că toate profețiile se vor împlini, numai că schimb actorii. Adică dacă, de exemplu, sunt imperii care acum nu mai au fost profeții despre Asiria, despre, eu știu, alte, despre Babilon, dacă acum nu s-au împlinit la vremea respectivă, înseamnă că se vor împlini, dar cu alte state, cu alte puteri politico-religioase viitoare sau prezente și găsesc corespondențe. Este o forțare acest lucru, adică Biblia ne arată foarte clar că au fost profeții condiționate care nu se vor mai împlini niciodată, clar. Am dat mereu acest exemplu, mi se pare foarte relevant în Isaia 19, când Dumnezeu face o profeție despre Israel, Egipt și Asiria. Și Dumnezeu spera la o convertire a tuturor acestor trei imperii și erau unite ca o binecuvântare în mijlocul pământului, spunea Dumnezeu.
Ca o binecuvântare.
Da. Cel mult acum, vorbim despre Israel care încă există, vorbim despre, despre Egipt, dar Asiria nu mai există. Asiria era în zona aceasta, acoperea nordul Irakului și o parte din Iran. Mă rog.
Și asiro-babilonieni au fost cei care după aceea au invadat?
Da, adică dacă vorbim despre acest imperiu, nu mai există. Și nu pot folosi corespondentul geografic de astăzi, domnule, nu, e Irakul sau Iranul. Nu. Nu există. A fost o profeție condiționată. Da. Ne amintim că Iona a fost în Ninive și a chemat cetatea la pocăință, s-au pocăit într-adevăr la un moment dat, dar până au uitat de pocăință și au ajuns să nu mai să fie lepădați de Dumnezeu și nu s-a întâmplat minunea. Dumnezeu a dorit foarte mult, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Dar nu putem să forțăm astăzi să găsim corespondenții statali sau, eu știu, regal imperial pentru a se potrivi profeția. Nu! Putem să stabilim foarte clar sau să mergem pe ideea că o profeție care nu se va împlini, la fel găsim și în Isaia. Pentru că, repet, cartea Apocalipsa ne oferă imaginea aceasta clară. Moartea nu va mai fi. Nici tânguire, aici se prezintă moartea. Da. Păi Dumnezeu se contrazice, înseamnă că vorbim de două realități. Vorbim pe de o parte de un Israel mântuit, unde moartea va fi, și de un Israel spiritual, în Noul Testament, unde moartea nu va mai fi. Adică nu, clar că nu se potrivește acest lucru.
Da. O altă întrebare. Puteți explica diferența între legea morală și legea ceremonială? Care dintre ele a luat sfârșit și care a rămas până în zilele noastre? Și cu multe semne de întrebare, mozaică?
Da, acum că vorbim despre lege, în general ne gândim la Tora, la toate cele 5 cărți ale lui Moise. Ele formează Pentateuhul sau Tora. Și frecvent când citim în Evanghelie, adică legea, că spune Iisus că n-am venit să stric legea și profeții, se referă la tot Vechiul Testament, adică la Tora, cele 5 cărți ale lui Moise, și la profeții ce au scris pe urmă până la, mă rog, că în vremea lui Hristos erau deja tot Vechiul Testament scris. Însă sunt și situații, contexte și în Vechiul Testament și în Noul Testament în care legea apare, sau contextul în care apare legea, favorizează legea celor 10 porunci.
Care este legea morală.
Și e interesant că în Matei 5, acolo unde Iisus spune că n-a venit să stric legea, totuși din Matei 5, începând cu versetul 21, dacă nu mă înșel, el citează decalogul. Uh-huh. E interesant. Ceea ce înseamnă că centralitatea Torei era decalogul, cele 10 porunci.
Adică aceea e legea morală.
Da, și găsim acest lucru și în alte contexte în Noul Testament, unde ni se spune, Apostol Pavel, când spune, n-aș fi cunoscut păcatul dacă legea nu era lege. De pildă, dacă n-aș fi fost legea, n-aș fi cunoscut pofta, pentru că legea spune să nu poftești. Uh-huh. Și numai decalogul spune acest lucru.
Da.
Da? Porunca 10-a. Nu găsim în legea ceremonială acest lucru. Legea morală este morală, cum se spune. Sunt mai multe porunci morale în Pentateuch, în legea, toată legea. Să nu umbli cu bârfeli. Este tot lege morală. De exemplu, legea împotriva homosexualității, împotriva zoofiliei, sunt legi morale. Dar nu sunt incluse în decalog. De ce? În decalog sunt incluse toate poruncile care erau cel mai frecvent călcate. Pentru că întâlneai mai mulți oameni adulterini decât oameni zoofili, de exemplu. Mai rar îi găseai. Sau homosexuali în acea vreme, în Israel. De aceea, porunca despre adulteri, deși și acele porunci erau tot cu privire la sexualitate, dar cea mai frecvent călcată era adulterul. Era porunca a 7, pardon, adică ideea de adulter. Pe fundul acesta putem să spunem că există o diferență fundamentală. Legea morală exista înainte de Sinai, da? Adică chiar și înainte de căderea în păcat putem vorbi de o lege morală, chiar dacă nu în toate detaliile, de exemplu când vorbim despre adulter. Adam și Eva nu puteau fi infideli, erau doar ei singuri în Eden. Da, adică e ca și când Eva, tu mă înșeli, pui cu cine Adame, că n-am pe nimeni, da? Adică legea morală ne oferă exemple concrete de ascultare în situații concrete de viață. Da. Adică când vorbim despre ascultare, ascultarea lui, față de Dumnezeu, un raport cu aproapele, un raport cu soția, cu părinții, cu mai multe. Uh-huh. Da? În acest context, legea ceremonială apare după căderea în păcat și are strict de a face cu jertfele, iar la Sinai este detaliată foarte mult. Da? Legea ceremonială își încheie funcția la Hristos, pentru că era umbra lui Hristos. Odată ce Hristos, jertfa supremă, a venit, tipul a întâlnit antitipul, prin urmare, tipul nu-și mai are sensul. Da? Adică, gândiți-vă că eu pun o aplicație de călătorit, da? Și vreau să mă deplasez undeva în țară. Când ajung acolo, eu nu țin aplicația deschisă, pentru că nu mai folosește.
Da.
Da, am ajuns la destinație. Așa e legea morală. Legea morală rămâne în vigoare. Rămâne în vigoare. Asta e foarte important. Legea ceremonială se baza pe jertfe foarte mult. Legea morală nu. Da, e foarte important acest aspect, pentru că sunt din nefericire și orientări teologice care afirmă că legea morală nu mai este valabilă, că e acel text frecvent folosit, Hristos a răstignit zapisul cu poruncile lui și mulți, gata, legea, nu. Zapisul era, și-ți spun teologii și nu adventiști, că acel zapis e specific acelor contracte sau legăminte, acele prevederi legale care prevedeau penalități în cazul nerespectării condițiilor legământului. Era condamnarea. Și când Hristos a răstignit zapisul, înseamnă că el a răstignit condamnarea care era pentru noi pregătită și și-a asumat condamnarea. Dar în niciun caz legea morală nu a fost abolită, așa, ca să facem distinția. Legea morală era în chivot, legea ceremonială era lângă chivot, în afara chivotului. Legea morală era scrisă pe lespede de piatră, gravată, scrisă cu degetul lui Dumnezeu. Legea ceremonială era pe niște piei de animale scrisă de Moise.
Da.
Da, adică sunt mai multe comparații.
Dictată.
Da, nu înseamnă că legea morală nu era bună, ceremonială nu era bună. Era bună pentru că Dumnezeu a revelat-o lui Moise. Dar avea altă funcție. O funcție temporară. Funcția de a păstra mintea oamenilor activate pe această realitate a jetfei până va veni Hristos. Este umbra care așteaptă să vină realitatea. Și când vine realitatea, nu am nevoie de umbră.
Da.
Dar legea morală nu a fost niciodată și nu va fi umbra lui Hristos. Nu, legea morală este fundamentul guvernării divine. Ține de caracterul lui Dumnezeu. De aceea,
nu ucizi. Cum să trăim fără această...
De aceea Apostolul Pavel este foarte atent când spune legea este negreșit sfântă și porunca e sfântă, dreaptă și bună, și el chiar întreabă, repet ce spuneam mai devreme, Roman 3:31, prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum, dimpotrivă, noi întărim legea. Pavel, care era un campion, un viteaz al acestei învățături frumoase, mântuirea doar prin credință, fără fapte legii, el este categoric împotriva celor ce spuneau că legea, nu mai, domnule, ce mai avem nevoie de lege? Nu, el spune că nu se poate așa ceva.
Deci legea morală rămâne și nu este mozaică, este pentru orice...
Nu, este legea lui Dumnezeu, nu legea lui Moise. Da. Este legea lui Dumnezeu. Este numită legea lui Moise pentru că așa au numit-o și evreii.
Mozaic,
dar
de acolo vine, dar, de la Moses.
Da, dar tot Dumnezeu a descoperit-o până la urmă. Da, dar, repet, era o diferență fundamentală între cele două legi.
Da. O altă întrebare venită prin WhatsApp. Există în Biblie oameni pentru care Domnul a făcut minuni. Le-a vorbit în vreun fel și aceștia au contestat sau nu au recunoscut decât uneori, iar apoi au negat minunile, semnele, vindecările pe care le-a făcut pentru ei. Ce au pățit aceștia?
Acum, când vorbim despre zona minunilor, lucrurile sunt foarte complicate. De exemplu,
în ce sens complicate? Adică nu putem înțelege...
Greu de evaluat, în primul rând, pentru că de obicei minunile ies din sfera noastră de a, să spunem, demonstrabilă. Noi nu putem, de obicei când vorbim despre minuni, ne referim la cele din Biblie și ele sunt relatate, adică ni se spune prin revelație că au fost minuni. Și acum sunt discuții ce înseamnă minunile. Minunile înseamnă o suspendare a legilor naturale sau sunt niște procese care țin de lumea naturală și de legile naturale pe care noi încă nu le cunoaștem. Și aici sunt discuții în ce fel minunea este minune concretă. De exemplu, dacă vorbim despre vindecări. Domnul Hristos a vindecat lepra.
Ceea ce nu putea fi vindecat prin nimic.
Da, acesta. Dacă vorbim, în special de boala lui Hansen, pentru că în Biblie termenul lepră este dat pentru mai multe boli dermatologice, dar când vorbim de lepra concretă, boala lui Hansen, era incurabilă în vremea aceea și multă vreme a fost incurabilă, chiar până în perioada modern aproape. Dar acum nu mai este o miză această problemă. Se poate vindeca. Dacă se poate vindeca, înseamnă că medicii fac minune acum. Dacă noi extindem așa... Da, putem spune că totuși medicina e o minune, da? Dar dacă vorbim despre ideea de a face ceva supranatural, Iisus făcea atunci ceea ce nu puteau face oamenii de știință din vremea respectivă.
Și de nicăieri, pentru da. Vindecarea unui orb din naștere, de exemplu,
da, este da, o minune în dar, dar să spune că putem evalua acum științific și putem și, opera la nivelul științei medicale cu această boală acum. Ok, a evoluat omenirea foarte frumos, zona științifică. Însă au fost și minuni, de exemplu, scoaterea dracilor din oameni, care ține direct de zona aceasta duhovnicească a duhurilor și zona supranaturală. Asta nu mai putem merge cu știința.
Plus învierile.
E adevărat, ajungi și la învieri. E adevărat că astăzi, de exemplu, sunt și oameni care spun, domnule, stai puțin, că foarte multe demonizări din Evanghelii, alea erau mai mult boli psihice. Că vorbim despre epilepsie, că vorbim despre schizofrenie, auzi voci. Da, păi nu, aia e schizofrenie clară. Aia. Acum eu aș pune și o întrebare. De unde știu oameni de știință astăzi, în special în zona psihiatriei, că aceste cazuri foarte ciudate, că sunt foarte multe variante în zona psihiatriei, de unde știm că nu sunt și acțiuni supranaturale acolo, dar științific n-ai cum să demonstrezi? Pentru că este foarte complicat. Noi avem tentația că atunci când intrăm în zona științifică, acum nu sunt medic, nu sunt în zona medicală și vorbesc ca un profan în ale medicinei. Dar e foarte tentant să abordăm totul doar așa științific și doar în termenii aceștia a unei lumi materialiste. Dom'le, atât, e schizofrenie. Dar chiar nu, oare nu există și șanse ca acești oameni să aibă parte și de niște influențe din afara naturii umane? Pentru că dacă ne uităm în Scriptură, găsim cazuri clar de demonizare și deși unii încearcă să spună, de fapt, de exemplu, în secolul XIX a fost teologi, cum a fost unul dintre ei, Rudolf Bultmann, erau teologi liberali. Spuneau că, de fapt, demonii din Evanghelie sunt bolile de astăzi. Și că Hristos s-a acomodat cu ei și a asumat un discurs ca lor și cumva s-a coborât la mintea lor. Și de aceea vorbea de demoni și vorbea cu demonii. Nu. Hai să fim serioși. Acolo demonii mărturiseau, ei mărturiseau că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Adică vorbim de o luptă, de o luptă reală între bine și rău.
Și erau manifestări și acolo supranaturale. Fiii lui exact. Cei mai câți erau vreo 7 și au fost bătuți
da, exact. În acest context, bolnav. Această lume supranaturală scapă instrumentelor științifice de evaluare și de verificare. Pentru că nu poți, din punct de vedere medical, psihiatric, să demonstrezi că acolo este un demon. Nu poți să, pentru că el lucrează cu partea asta care țin de om, de comportamentul omului și atât. Trebuie să vezi ce spune Scriptura despre acest lucru. Apoi ați amintit învierile. Aici este și mai clar că atunci când vorbim despre înviere, ea nu hai că la partea asta cu demonii poți să
faci... Spune, eu sunt învierea și
da,
viața.
La partea cu demonii poți să spui, Dumnezeu, că sunt boli, dar la înviere acolo n-ai ce să mai... Nu mai ai nicio analogie pământească. Stai puțin că nu. Acolo clar e ceva ce nu poate fi explicat din punct de vedere științific și aici chiar are loc o suspendare a legilor naturale. De aceea când vorbim despre minune, e avantajul foarte mare. Că sunt mai multe tipuri de minuni și în acest context când ceva își pierde depinde de
nu recunosc sau uită sau de, nu mai prețuiesc
da, depinde de gradul de apropiere față de Dumnezeu și de cât de mult mai crezi în Dumnezeu și în puterea Lui, pentru că dacă vorbim de asumarea doar unei viziuni naturaliste, pentru că noi suntem foarte empirici în abordare. În general, științele empirice își pun amprenta asupra noastră, da? Găsim în Scriptură, evrei cer minuni. Ei se bazau pe zona empirică. Vrem să vedem, vrem să ne demonstrezi.
Cereau semne.
Grecii se bazau pe științele acestea filozofice, da? La nivelul, să spunem, mental, la nivelul filozofiei, domnule, noi vrem să știm... înțelepciunea, da. Da. Ori zona aceasta, când vorbim despre zona empirică și zona aceasta filozofică, sunt două tentații foarte mari prin care poți să înțelegi realitatea. Ori spune frumos Pavel, dar fie pentru greci, fie pentru idei, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Da, a cere minun sau înțelepciune este foarte complicat când te confrunți cu Evanghelia și vezi totuși niște realități. Hristos a înviat. Învierea lui Hristos a fost și este cel mai puternic argument în favoarea creștinismului când vorbim despre forța creștinismului. Dacă Hristos n-ar fi înviat, creștinismul n-avea cum să înainteze atât de mult. Mormântul gol e cea mai frumoasă și cea mai puternică dovadă în favoarea creștinismului și este un act, este supranatural, nu poate fi explicat științific.
Da. Mai este o întrebare legată de conexiunea pe care unii o fac între reforma sanitară și mai ales între consumul de carne și mântuire. Și întreabă cineva, e vreo conexiune între a mânca, a consuma carne și a nu fi mântuit? Cei care vor consuma carne vor fi sau nu vor fi mântuiți? Cam
în Sfânta Scriptură nu găsim nicăieri vreo afirmație că cel care va mânca carne nu va fi mântuit. Uitați-vă, Domnul Hristos, când a fost înviat.
A mâncat pește.
Nu poate să fie ceva să spună că pește nu e carne. Dar ce e peștele? E salată? Este spanac? Nu. Peștele este carne, că este o carne mai ușor decât alte cărnuri, alte tipuri de carne. E altceva asta. Dar tot carne. Și am mâncat, atenție, după înviere, când avea trup proslăvit. E adevărat că dacă vorbim despre consumul de carne, Biblia ne spune foarte clar că sunt animale curate și necurate. Și că Dumnezeu dezaprobă consumul de hrană necurată.
Dar nu că dezaprobă în sensul că nu mântuiește, ci pentru sănătatea noastră, ne-a spus.
Da. Nu, vorbim de hrană necurată. Iar când de hrană curată, este ideal să fim cât mai scârciți la consuma hrană de natură animală. Este ideal. Pentru că mai ales de la o vârstă...
Deci pentru sănătate.
Da, pentru sănătate este mai bine să evităm cât se poate de mult. Oricum sunt articole alimentare mai nocive decât carnea, să fim onești acum. Pentru că, de regulă, carnea este foarte demonizată, dar orice om care studiază puțin componența sau aportul nutrițional, își vor da seama că o simplă înghețată este mult mai nocivă decât o mâncare corect gătită de carne sau dacă mănânci chiar un cozonac, este mult mai nociv. Adică sunt articole mult mai grele decât carnea și mai nocive decât carnea. Chiar și lactatele, când vorbim despre cașcaval, brânză și alte lucruri, mai nocive. Și asta spune orice cadru medical. De aceea să fim foarte atenți. Dar nici chiar acelea nu spun că ele sunt condiție de mântuire. Nu. Din contră, Dumnezeu când ne invită să fim cât mai atenți în ceea ce privește alimentația noastră, o face pentru a fi noi fericiți. Așa cum spune Hristos, doresc ca oile mele să aibă viață, să aibă limbelșug, adică dacă avem o viață și așa scurtă pe pământ, hai să trăim cât mai sănătos, dar nici nu trebuie să devină o corvoadă această, să spunem, acest stil de viață sănătos. Să stai tânjind după ce mănâncă alții, să stai frustrat toată viața, că eu nu mănânc. Nu, aia nu mai este o trăire frumoasă a credinței. Da. Nu. De aceea nu scrie nicăieri.
Are legătură cu mântuirea.
Iar dacă, pentru că aici, dacă Ellen White este foarte categorică în anumite contexte, este pentru că în vremea ei oamenii erau foarte îndărădnici. Carnea era ținută în condiții improprii, condiții fără igienă. Doar marile magazine aveau capacitatea de a le pune în lăs frigorifice, dar omul de rând acasă nu avea această posibilitate. O puneau la uscat în zone insalubre. Copiii de la 4-5 ani erau hrăniți cu această carne foarte condimentată și oamenii mâncau, atenție, mâncau la orice masă în fiecare zi carne. Deci 3 mese pe zi doar cu carne. Și nu este o poezie aceasta. Este real. Eu am întâlnit chiar în vremea noastră oameni care consumă carne la orice masă. Păi dați-mi voie, chiar am întâlnit o dată o familie, au tăiat o oaie și în 2 săptămâni au devorat-o. Adică totuși poți mânca atât de mult, adică totuși asta în condițiile în care deja bătânul din familie avea picioarele tăiate, avea gută. Adică și toți erau obezi. E foarte complicat. În condițiile astea este bine să fim cât mai atenți. Adică prioritar este sănătatea. Și chiar dacă la un moment dat ceva ce îmi place îmi face rău, sănătatea e mai importantă decât pofta. Decât pofta mea. Adică este important să ținem în echilibru. Nici acum nu trebuie să facem ca pofta aceasta să domine viața noastră. Nu. Pofta sau gustul se formează. Asta este foarte clar. E, în acest context, principiul, niciodată carnea nu este principiul de mântuire. Vorbim de carnea curată. Da, nu este.
O altă întrebare și cred că e ultima din această ediție. În Apocalipsa 21 cu versetul 16 spune că cetatea era în patru colțuri și că lungimea, lărgimea și înălțimea erau de aproape 12.000 de prăjini. În acest verset înălțimea se referă la altitudinea la care se află cetatea? Întrebare. Pentru că în versetul 17 se spune că zidul cetății este de 144 de coți. Vă mulțumesc. Care e relația dintre prăjini și coți? Trebuie stabilit. Deci Apocalipsa 21 cu 16. Da, cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul.
Da, deci să înțelegem că forma cetății este de cub.
Da.
Da, dacă am interpretat în sens literal aceste dimensiuni, acest cub ar fi extrem de mare. Sunt niște kilometri acolo. Însă e clar că imaginea cetății este imaginea Sfintei Sfintelor, pentru că Sfânta Sfintelor avea forma de cub, ceea ce înseamnă perfecțiune. Asta e un. Chiar și dimensiunile cu 144, cu 12.000 ne duce cu gândul la ce 144.000 care au fost sigilați. Dacă ne uităm în Apocalipsa 7, că vorbim de 12 seminții ori 12.000 din fiecare seminție, ceea ce arată că această cetate este desăvârșită după cum poporul era desăvârșit. Adică vorbim de popor aici. Da? Sunt doar dimensiuni simbolice, clar. Nu sunt literale. Sunt simbolice, ceea ce arată perfecțiune. Asta este în imaginea cetății.
Totuși, măsura asta, după măsura oamenilor, nu trimite la ceva concret?
Nu, nu, nu neapărat, nu. Păi, nu v-am spus, fiind un cub, dacă am merge pe ideea de, nu știu, aici dacă găsesc în Biblie un cub, o clipă. Stați puțin. Nu știu, mai la sfârșit aici, dar nu știu dacă am aici.
Câți coți are o prăjină?
Nu, oare? Nu, aici nu am în Biblie, nu stăm să da, mai luăm mă timp, rog. dar nu cred că este atât de relevant, ci este imaginea aceasta a perfecțiunii. Eu așa văd, pentru că și v-am spus și dimensiunile sunt similare cu cele ale rămășiției din capitolul 7. Este evident că vorbim de numere simbolice, e o simbolistică foarte clară în cartea Apocalipsa și dacă vorbim de a interpreta literal, ar fi foarte mare cetatea. Adică ar avea înălțime nu știu câți kilometri. Nu că ar fi imposibil, dar nu vă rostul. Adică Biblia este...
Dacă locuitorii vor zbura,
Biblia, dacă este Biblia, dacă de la început spune că toate sunt semnificate, adică sunt simboluri, ca să arate acolo, este mai nu în greacă să semnifice, vorbim doar de simboluri aici. Nu vorbim.
Spune asta?
Chiar în primul verset. Așa spune, ca să... Am spus cu ocazia acest lucru. Vreau să citesc pentru a nu fi așa...
Spune
așa, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate bilosei lucrurile care o să se întâmple. Verbul să arate este semaino în greacă, a semnificat. Acolo avem cuvântul semeion. Da? Și de aici încolo putem deduce că tot ce găsim în cartea Apocalipsa sunt lucruri care simbolizează, semnifică ceva.
Da.
E plină de simboluri cartea Apocalipsa. Și de aceea, eu, cel puțin, până la ora actuală, cred că acele dimensiuni sunt simbolice, nu sunt literale. Nu spun că n-ar fi posibil să fie și literale. Nu spun acest lucru, dar...
Sfânta Sfintelor nu era tot sub formă de cub?
Da, păi, a spus mai devreme. Sfânta Sfintelor avea formă de cub și clar că face trimitere la Sfânta Sfintelor. Adică, și în Sfânta Sfintelor era Shechina. Era...
Da. Prezența.
Prezența lui Dumnezeu. Ceea ce arată că în acea cetate este Dumnezeu însuși, este palatul lui Dumnezeu care coboară din ceruri.
Da. Mai sunt aici întrebări, dar cred că nu o să mai avem timp astăzi. Eu zic să ne oprim aici și data viitoare reluăm șirul acestor întrebări restante. Stimați telespectatori, sper că v-au fost de folos până acum lămuririle. Vă dau întâlnire joia viitoare de la ora 10 la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Până atunci, Dumnezeu cu noi și noi cu El.